että tämä hetki tullaan aina, että kun Ojajärven Urpo sanoi, että hetku kuolema. Se on jäänyt mun mieleen aina. Se on ihmeellistä, että kun vaikka kumminkin on sillä lailla, kun ajattelu, että monessa mukana ollut ja monesti todistanut ja puhunut, niin kyllä täällä Leena tärisee toisetkin täällä pöntön takana, että ei se yksistään ole. Että täällä on jokainen pienellä paikalla silloin, kun on sanan paikalla ja noustaanko oikein seisomaan ja rukoillaan oikein semmoista, oikein tota niin, aamina voitte tosiaan, niin kuin täällä sisaretkin, niin siunata toisia. Ja tuo Jeesus, niin ajatelkaa, jos meiltä otettaisiin Jeesus pois, niin mitä meille jäisi. Kiitos Isä, että Herra, me saa olla sun kasvojen edessä ja Herra, laske oikein pyhä henkesi tänne meidän keskelle ja Herra, sä näet meidän sydämeen, Herra. Meitä on niin monta sydäntä, Herra, kun meitä on täällä ihmisiäkin. Ja Herra, tullaan niin erilaisista elämäntilanteista. Täällä on kyynisiä sydämiä, jotka ei edes oota Jumala enää sulta mitään. On elämään pettyneitä sydämiä. Kyllästyneitäkin sydämiä voi olla. On surullisia sydämiä. Voi olla sydämiä, jotka on täynnä Jumala iloa ja rakkautta. On pettyneitä sydämiä, haavoitettuja sydämiä. Voi olla katkeroituneitakin sydämiä. On niin monenlaisia sydämiä. On sydämiä, joissa on ihmisten aiheuttamia haavoja ja viiltoja, joita sitten katsotaan ja ihmetellään, että mitä se tuommoisenkin viillon mun sydämeni teki. Missä on se Kristuksen henki siinä sisaressa tai veljessä, joka sanotaan puhu mulle näin. Ja mulla on tällainen haava. On haavoja, jotka on syntielämä aiheuttanut sydämiin, jotka kirveltää siellä sydämessä. Jotka ei tee, ettei niin kuin tuntuu, että ei voi tulla Jumala eteen, että on semmoinen häpeällinen olo. On semmoinen ahdas mieli, että Jumala, kuinka minä voin lähestyä sun pyhyyttäs tänä päivänä? Kuinka minä voin olla tässä, Herra, mä oon syntinen ihminen? Riittääkö sun armos tänä hetkenä mulle? On niin monenlaisia sydämiä. Mutta Jeesus, sä näet jokaisen sydämen, Herra. Sä rakastat jokaista sydäntä, jonka taakse on kätketty ihminen ja elämä. Sä oot elämän ruhtinas. Sä tulit antamaan meille elämän ja yltäkylläisyyden. Ei se aina tarkoita yltäkylläisyyttä, että olisi taloudellisesti valtava yltäkylläisyys, vaan hengen yltäkylläisyyttä Jeesus sinussa. Sinä Jeesus tulit, että sinä teet perkeleen teot tyhjäksi näissä sydämissä. Sinä annoit pyhän henkesi sen puolustajan, joka puolustaa meitä sieltä maailmalta ja perkeleiltä. Mutta silti se tekee meidän elämään niin sydämiin niitä haavoja. Miten monet se on vetänyt ahdistuksen ja masennuksen kautta pois sieltä tieltä sinne ojaan. Ja sinne ojan pohjalle on moni sydän jäänyt tykyttämään verisenä ja rikkinäisenä ja revittynä. Ei ole enää voimia, että jaksaisi nousta sille tielle. Mutta Jeesus, sinä kuljet ja etsit niitä sydämiä tänäkin iltana. Sinä erityisesti katsot Jeesus sinne ojan pohjille. Sinä katsot niitä sydämiä, jolta on mennyt voima, jotka eivät jaksa rukoilla, jotka eivät jaksa anoa ja jotka eivät aina jaksa edes toivoa. Sinä Jeesus menet sinne ojan pohjalle ja sinä itse nostat syliisi sen sydämen. Varovasti sinä katselet niitä haavoja, jotka ovat tulehtuneita ja kipeitä ja arkoja, että sanakin voi ärsyttää ja tehdä kipeää. Herra, sinä et puhu, vaan sinä hellävaroen pyyhit ja kosketat niitä haavoja sanallasi ja hengelläsi. Sydämiä, jotka ei enää jaksa sykähtää kuin 25 kertaa minuutissa. Ja sekin on raskasta. Mutta Jumala, sä haluat antaa se uuden voiman sinne sydämeen, että sä alkaa sykkimään niin kuin nuorena ja kiivaana siinä sydämessä, siellä sisällä, oikein niin kuin rintakehässä niin kuin ensin rakkautta pumppaava sydän voimakkaana ja elivoimaisena. Jeesus, sinä tulit sitomaan särjetyt sydämet. Sinulla on siihen voima ja valta ja taidollisuus. Ja Herra, näistä sydämistä sinä teet otollisen maaperän sinun hengellesi asua ja elää. Puhua sinne Jumalan salaisuuksia isän sydämeltä sinne lapsen sydämelle. Kun se on eheytetty ja parannettu, että se voi ottaa vastaan sen sanan ja ne asiat, mitä Jumalan henki haluaa sinne sydämelle tuoda, niin että se sydän alkaa jakamaan omalta sydämelle niille toisille sydämille niitä asioita, joita se on ensin saanut isän sydämeltä. Amen. Istu. oltiin viime, no joo, viime viikon Usko ABC:ssä, niin meillä oli aiheena ylistys ja palvonta tuo Jumalan kirkkauden. Ja sitten me puhuttiin myös aiheesta, josta puhutaan, että Jumalan voimaan, ihmeitä tekemään, sen kirkkauteen ja voimaan pääsy hinta. Ja me jatketaan nyt tulevana perjantaina tästä samasta aiheesta, että se jäi vähän keskeen, niin kuin Sai-Leena sanoi tuossa, että se on viimeinen kerta. Nyt Usko ABC, Raamattukoulu, kun me ollaan täällä ja jatketaan sitten ensi syksynä. Mutta meillä oli siinä iltana sitten semmoinen vähän spesiaali ilta. Meillä oli täällä tämmöinen nuorten ylistysryhmä ja täytyy sanoa, että se ilta puhuttelee mua, kuulkaa vieläkin. Meillä oli semmoinen aihe siellä kuin ylistys ja palvonta tuon Jumalan kirkkauden ja mitä tämä on. Ja mä tiedän, että tämä on monelle hyvin semmoinen kipeä aihe, että miten tulee, voi ylistää ja palvoa Jumalaa silloin, kun on sydän tällainen. Siinäpä se. Ja mä ajattelin, että jos Jumalan henki mulle jotakin antaa tänä iltana teille jaettavaksi täältä sanasta, minkä takia Jumala pitää niin tärkeänä, että me ylistämme ja kiitämme häntä. Koska siinä on, kuulkaa, salaisuus kätkettynä. Se on silloin, kun sun sydän on raasku, niin se on uskon teko, kun sä pystyt kiittämään Jumalaa. Ja mut on tänä päivänä viimeksi otettu tästä asiasta, Jumala otti mut kiinni. Oma taisteluni on käynyt ja käyn edelleen. Ja kun siinä makasin sängyllä Raamattu mattan päällä ja mietin tätä aihetta, Jumala henki sanoi mulle, Sarita, kiitätkö sinä minua nyt? Hän otti mut kiinni siitä samasta asiasta, minkä mä teille puhun. Mä nousin siitä vuoteelta ja istuin ja mietin ja aloin kiittämään Herraa. Ja se, että mitä se kiitos ja ylistys ja palvonta on. Se on, kun me tullaan seurakunnan keskelle. Jumalalle kuuluu kiitos ja ylistys kaikesta siitä, mitä hän on meidän elämään tehnyt. Tänäkin iltana ja tässäkin huoneessa ja tälläkin hetkellä. Ja kun me tutkitaan Jumalan sanaa, niin kuningas Daavid, kun me mennään siellä psalmeihin, niin läpi, sanotaanko nyt psalmit, mutta myös sieltä Raamatun ensimmäiseltä sivulta, aina tänne viimeiselle sivulle Johanneksen ilmestykseen, on täynnä kiitosta. Jumala asuu kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Nyt sä ehkä kysyt, että minkä takia mä puhun tällaista asiasta, mutta tässä on avain. Koska silloin viime perjantaina, kun me alettiin täällä, sitten meillä oli se Raamattukoulu, ja me alettiin täällä sitten kiittämään ja ylistämään Herraa sen opetuksen jälkeen. Ja tietäkää se, että kun silloin kun sä kiität Herraa, kiität asioistas Herraa, tuntu miltä tuntu, niin Kristus on, hänelle kuuluu se, niin silloin sulle tulee se ylistyksen mieli. Ja kun sä ylistät tarpeeksi Jumalan valtasuuruutta, sen ylistyksen kautta sun elämässä laskeutuu palvonnan henki. Ja kun palvonnan henki tulee sun elämässä, silloin sä näet Jumalan kirkkauden. Se on yksinkertaista, mutta se on vaikea toteuttaa. Mutta mitä mä sain nähdä täällä, kun me Jorman kanssa oltiin silloin? Eikö ollut Jorma valtava ilta silloin? Amen. Jormakin oli niin henkeä täynnä, että kun mentiin tuonne nuorten alakertaan tuonne tilaan ja mä istun siellä sohovassa, niin tämä viisivitonen äijä tulo sinne sohovaan ja heitti voltiin. Aatelkaa. Se oli niin kuule Herra vapautti myös Jorman sinä iltana tietystä asioistaan, todisti tuolla alakerrassa, mitä Jumala oli tehnyt, ja tekisi mieli pyytää ihan Jormaakin tässä todistamaan. No ei nyt volttia heittää, mutta se voi todistaa. Mutta se, että mitä Herra niin kuin teki, että kun me täällä nuoret sitten lauloi ja soitti, ja se oli niin voideltua se soittaminen, että kun jälkeenpäin sanoin porukoille tuolla, kun tapasin työelämässä, että joo, ne oli kokoontunut sinne puoli kuuden maissa, ja ne ehti pikkasen harjoittelemaan, niin yksikin uskon sisar sanoi, että ei voi olla totta, että hän on luullut, että on aina soittanut yhdessä vaikka kuinka kauan aikaa. Että se oli niin taidollista se soitto, mutta silloin kun Jumala henki laskeutuu siihen soittajienkin ylle se kirkkaus, niin silloin soitetaan ja ylistetään niin kuin Jumalaa. Samaten kuin mun tytär kanssa sanoi siihen, että hän muistaa, että hän olisi ikä ollut näin helppo soittaa ja laulaa. Että se oli jotakin ihan ihmeellistä. Ja se aisti tänne seurakuntalaisetkin. Ja me täällä ylistettiin ja me rukoiltiin. Kaikki oli täällä, osa istui. Ja muistaakseni välillä mäkin istuin. Mä tiedän, makasinkokin mä välillä tuolla lattialla. Mutta kaikkea mahdollista tein. Mutta kun Jumala henki vapauttaa. Ja ennen kaikkea sain nähdä se, että kun Jorma lähti kiertää toista puolta. Ja sitten mä lähdin toista puolta kiertää. Ja kansa täällä ylisti. Ja siellä oli ihmisiä, jotka oli todella sidottuja. Ja kun sai mennä niiden luokse, ja kun näki, että miten Jumala henki kosketti sinne sydämeen, ja se näin, niin se olikin sitten yhtäkkiä näin. Halleluja, halleluja. Ja siitä mä haluan jakaa teille. Mulla apostolin teot 16 luku. Tämä on tuttu kohta, tämä kertoo Paavalista ja Siilaksista. Ja siitä, että kun me halutaan, mä tiedän, että jokaisella on halu todistaa. Jokaisella teillä on halu todistaa sukukunnan keskellä. Mä tiedän, että vaikka se välillä menee sinne jonnekin sydämen kätköihin ja tuntuu semmoista voimattomuutta ja sitä, että miten puhuisi niille läheisille siitä, että miten minä todistasin Kristuksesta. Nyt tänä iltana mä kerron sen. Ei tarvitsisi puhua mitään, kun ne tullaan kysymään sulta. Täällä on Jumalan sanasta ihan selvät ohjeet, miten Jumalan niin kuin henki toimii. Täällä apostolien teot 16, niin täällä on jakeet 22. Ja täällä sanotaan Paavalista ja Siilaksesta näin. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun he olivat paljon heitä pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mä nyt lopetan tuohon 24 jakeeseen. Mä luin tätä, niin se on tuo Jumalan henki sitten ihmeellinen, kun se yhtäkkiä alkaa avaamaan sitä sanaa. Niin mä näen ihan selkeästi tässä tämän päivän seurakuntiin, tämän päivän uskoviin nähden tilanteen, myös ihan omaa elämääni. Tässä puhutaan ihan selkeästi, jos voisi kääntää tällä tavalla, että mitä saatana tekee. Tämä Paavali ja Siilas puhuu ihan selvästi, että ne oli uskovia miehiä, Jumala omia, valtavia, voimallisia teossa ja sanoissa. Tänä päivänä me ollaan Jumalan miehiä ja naisia. Tässä nähdään ihan selvästi, jos voisi muuttaa näin, että saatana puhuu näin. Nämä miehet ja naiset häiritsevät meidän kaupunkia ja ne rauhaa, he ovat uskovaisia. Täällä sanotaan näin, nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkin rauhaa, ovat juutalaisia. Mä voisin kääntää näin, sieluvihollinen puhuu näin. Ja opettavat tapoja, joita joita ihmisille ei saisi puhua, etteivät he omaksuisi ja tulisivat uskoon ja alkaisivat noudattaa niitä ja he pelastuisivat. Sieluvihollinen tekee näin. Ja se saa yllytettyä muita ihmisiä toisiaan vastaan. Täällä sanotaan myös näin, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteita ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Saatana repii uskoviakin ihmisiä synnin kautta myös sisäisesti. Lyö raipoilla, syyllistää, repii sitä uskoa pois sydämestä monen asian kautta. Mun tekisi mieli puhua myös synnistä tänä iltana, mutta jokainen voi lukea sieltä roomalaiskirje 6 ja 7 jakee. Siellä apostoli Paavali puhuu näistä asioista hyvin selkeästi, mitä synti tekee ihmisen elämää. Mun ei tarvi sitä teille puhua, koska mä oon ihan varma, että täällä näin sisaret ja veljet otto ihmisiä, jotka tiedätte, mitä synti tekee meidän elämää. Synti aina perkeleistä. Mä en olekaan kaunistele edes näitä puheita, koska se on ihan totta näin. Saatana tekee tätä. Se masentaa Jumalan kansaa. Se voi vetää meitä lihaheikkouden kautta, hengelliseen laiskuuteen, rukoilemattomuuteen, että me tutki sanaa, tekemään kompromissia maailman hengen kanssa. Ja sitten yhtäkkiä tuo 23 sana, kun tarpeeksi aikoja, kun he olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatua nämä heitti heidät sisimpään vankihuoneessa ja pani heidät jalkapuuhun. Miten paljon on nähnyt? Ja voi sanoa niin, että silloin perjantai-iltanakin nähdä ihmisiä, mitkä on sieluvihollinen saanut laitettua jalkapuuhun. Ilo häviää uskoelämästä. Tulo niin kuin, joo, halleluja. Vähän niin kuin näin. Eikä Jumala halua semmoista. Jumala haluaa, että hänen kansansa elää. Että heistä näkyy, että ne on Jumalan lapsia. Että Kristus on meissä. Mitä mieltä ootte tästä? Onko näin? Aamen. Kansa sanoo aina aamen, kun on samaa mieltä. Ja tässä justiin tämä pani heidät jalkapuuhun. Silloin kun me ollaan sieluvihollisen jalkapuussa, niin sieltä on vaikea pyristellä ilti. Yksi keino on se, että jos me ollaan syntiä tehty Jumalaa vastaan ja Kristusta vastaan ja taivasta vastaan, niin ainut tie on polvitie. Parannuksen tie. Mutta sitten meidän elämässä on monia muitakin asioita, niin kuin tuossa, mä uskon, että tuo rukous, minkä mä alussa rukoilin, se oli Jumalan hengen vaikuttava. Miten erilaisia sydämiä meillä on. Miten erilaisista tilanteista me tullaan. Mutta jokainen sydän, vaikka se sykkisi millä tavalla, niin voi sykkiä Kristukselle. Se voi sanoa vaikka sen 2 kertaa minuutissa, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja silloin tapahtuu ihmeellisiä asioita. 25 jakeesta 26. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat. Jotenkin mä näen tässä tilanteessa, että silloin kun saatana saa sidottua Jumala oman, oli se sitten synnin kautta, tai minkä kautta säkin voit olla sidottu, tai minä. Mutta silloin, kun me otetaan uskon aseet, kun me lähestytään Jumalaa, meidän täytyy uskoa, että Jumala on, sillä ilman uskoa Jumalalle mahdotonta olla otollinen. Me ei kuljetakaan Jumala hengessä, niin me ei kuljetakaan millään inhimillisellä, semmoisella näkyvällä tasolla, vaan me eletään siellä yliluonnollisessa hengen maailmassa, ja me uskotaan, vaikka me emme vielä näe. Se on sitä uskoa, rakkaat sisaret ja veljet. Ja kun meillä on tuo Paavali ja Siilaksen sydämen mieli, ajatelkaa missä tilanteessa nämä miehet oli. Ne oli siellä pohjimmaisessa perukossa, jalkapuuhun laitettuna, pimeää, ei edes nähnyt hyvä kuin toistaa, mutta ääntä ei oltu, eikä tätä niin sammutettu. Ja kun alkoivat kiittämään, ylistämään Jumalaa, niin mitä tapahtui? Täällä sanotaan näin. Suuri maanjäristys. Tiedätkö te, että kun Jumalan mies ja nainen alkaa kiittämään Herraa silloin, kun pimeys on sun elämässä suurimmillaan, henkimaailmassa tapahtuu taivaallinen maanjäristys. Kuka uskoo tähän, että siellä tapahtuu? Kuka uskoo, halleluja? Kuka uskoo siihen, että Jumala on voimallinen Jumala tänäkin iltana ja tänäkin päivänä ja tässäkin hetkessä? Sielunvihollinen on se, joka yrittää uskotella sulle, elää rukoille, ei sun rukouksies kuitenkaan kuulla. Taivas on kuin vaskea, siihen jää. Ei ole vaski taivaita. Jumala kuulee pyhiensä rukoukset. Hän kuulee ne huokauksetkin. Ja kun tässä, kun me Paavali ja Siilaskin oli rukouksen, veisasivat ylistystä Jumalalle, silloin tapahtui maanjäristys, että vankilan perustukset järkkyivät. Alkaa henkivallos järkkymään. Meidän ympärillä ne kahleet ja ne jalkapuut ja ne saatanan sitomat linnakkeet järisee. Tadaa! Ja ne irtoaa. Sä oot yhtäkkiä, sä oot hengessä vapaa. Sä voit nostaa kädet ylös ja sä voit ylistää Jumalaa. Sä voit ylistää Jeesusta ja Kristusta. Ja sulle tulo niin valtava uskon henki tonne sydämeen. Ja siellä tulo ilo ja voiton riemu. Mä tiedän, mistä mä puhun, koska mä oon kokenut tää niin monta kertaa omassa elämässä, vaikka se on sairaan vaikeaa silloin, kun sydän ei lyö kuin se 20 kertaa minuutissa. Mut se toimii. Kerta kaikkiaan se toimii. Ja sen saa nähdä perjantai-iltana, että se toimii. Se toimii kerta kaikkea, siihen on uskottava. Uskotaanko me? Amen. Me uskotaan. Me ei olla mitään uskomattomia, vaan me ollaan uskovaisia. Niin kuin Jumalan sana sanoo. Ja täällä jatkui, kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa, aikoi surmata itsensä luulen vankien karaneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me olemme kaikki täällä. Aattele, 29, ja niin hän pyysi valoa, eli siellä oli pimeää. Ne oli täydellisessä pimeydessä, koska vanginvartijakin pyysi valoa ja juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Aatelkaa, miten valtavia asioita. Me tiedetään, että kun Paavali ja Siilas oli siellä vankilassa, että se mitä tapahtui oli tämä vanginvartijan mielestä konkreettinen. Totta kai se säikähti ihan hirveästi, kun tuli maanjäristys ja yhtäkkiä kahaleet ja kaikki pongahti auki ja se pelkäsi, että no nyt hänen esimiehensä tappaa hänet, että kun nämä pääsee pois sieltä. Se oli ihan luonnollista, että ajatteli näin. Mutta miten tämä menee tähän uuteen liittoon? Millä tavalla se kiitos ja ylistys ja se uskon henki ja se mieli voi näkyä meidän elämässä, että meidän rakkaat ja läheiset tuloo meidän elämään ja sanoo, mitä minun Leena pitää tekemään, että minä pelastuisin. Tai Saija, ne meidän rakkaat tulee meidän luokse. Uskotteko te siihen, että jos meidän elämä, me kuljetaan huulet pitkänä ja me ollaan näin niin kuin surumielisiä koko ajan, niin kiinnostaako meidän läheisiä uskoelämää? Tuskin. Ja Jumalan sana kuitenkin sanoo, että kiittäkää aina joka tilassa. Aina, joka tilassa. Ja mä oon ihan sitä mieltä, että kun mä miettinyt tätä Raamatun kohtaa, ja tiedän miten vaikeaa se on, mutta koska siinä on kätketty se valtava Jumalan salaisuus, koska silloin liikutaan uskon tasolla. Ja silloin kun me liikutaan uskon tasolla, vaikka me emme vielä näe, vaikka ei tunnu miltä. Kun yksi ystävä sanoi näin, että fiilikset tulee, Kristus on, fiilikset menee, Kristus on. Eikö se näin ole? Että usko ei ole, ajatelkaa jos usko olisikin sun ja mun tunteesta kiinni. Että silloin kun sulla on huono päivä, niin sä olisit sata varmaa, että Jumala on sut hylännyt ja Jumala ei olemassakaan. Ja olisikohan se Kolkatan sovitustyö käynyt ihan täyttä totta sun kohdalle. Sitten kun sulla olisi hyvä mieli, niin voi ettäkö valtava olla uskossa. Niin eikö se olisi kuulkaa raskasta semmoinen uskoelämä? Kyllä se on, koska mä oon itse ollut sellainen uskovainen. Ja Jumala on tehnyt musta ihan mielettömän työn sen takia, että hän saisi laitettua mut semmoiselle lujalle perustukselle, että usko ei todellakaan ole tunteesta kiinni, vaan on jostakin muusta. Ja täällä mä jaan teille tämmöisiä vanhan testamentin puolelta myös tämmöisiä asioita. Tämä Mooseksen kirjassa, miten ihanalla tavalla, kun me lähestytään Jumalaa ja kun Jumalan kirkkaus saa laskeutua meidän elämään, miten ihan oikeasti Jumalan kirkkaus meissä voi vetää ihmisiä niin puoleensa, että ne tulee kysymään sinulta samalla tavalla, kun tuo vanginvartija tuli kysymään apostoleilta, että mitä mun pitää tehdä, että mä pelastuisin. Teko valtavia asioita. Ja toinen Mooseksen kirja ja 24, jakeet 16 ja 17. Täällä on semmoinen paikka, että täällä on justiin ensimmäinen vanhan liiton, otos nyt 24 ja 8, jos täällä sanotaan, että Mooses otti veren ja vihmoista kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Jumala teki liiton juutalaisten kanssa. Tämä lähtee nyt siitä. Ja tämä toinen Mooseksen kirja 24, jakeet 16 ja 17 menee sitten näin, kun Jumala kutsui Mooseksen vuorelle. Niin täällä sanotaan näin, ja peitti pilvivuoren, ja Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle, ja pilvi peitti sen 6 päivää, ja 7. päivänä hän huusi Moosesta pilven keskeltä. Aatelkaa, tämä oli ensimmäisessä liitossa, missä oli eläinten verellä vahvistettu liitto, ja Mooses oli siellä Siinain vuorella, jakso 6 päivää odottaa. Mä joudun miettimään tässä kohtaa, että miten kärsimätön mä kuulkaa oon. Hän otti Siinain vuorella 6 päivää. En tiedä, oliko termarissa kahvia mukana ja oliko miten paljon kylmälaukkuun pakattu voileipiä ja oliko olisi retkipatjaa mukana tai mitään, että missä mahtoi mies nukkua tai tehdä. Mutta 7. päivänä Jumala vasta huusi Moosesta pilven keskeltä. Että tämä jotenkin kuvaa sitä, että Jumala myös joskus koettelee meitä. Jumalan sana sanoo, että etsikää Jumalaa, mitä hänet voidaan löytää. Lähestykää häntä, niin hän lähestyy teitä. Että jotenkin nekin Raamatun kohdat niin kuin elää itselle sillä tavalla, että kun me tullaan uskoon, niin me ei jäätäisi niin kuin vaan olemaan, niin kuin sanotaan, että jokisi eväät siinä levällään pöydälle, vaan meidän myös tulee tehdä jotakin. Etsikää, lähestykää. Ja Mooses teki näin. Hän etsi, että Jumala kutsui häntä, mutta kumminkin Mooses joutui odottamaan. Ja Herran kirkkaus vuoren kukkulalla näytti israelilaisten silmistä kuluttavalta tulelta. Ja Mooses meni pilven keskellä ja nousi vuorelle. Ja Mooses oli vuorella 40 päivää ja 40 yötä. Tämä on tuttu paikka. Toinen Mooseksen kirja, luku 34, jae 29. Täällä jatkaa sitten tästä asiasta, kun Mooses astui alas Siinain vuorelta. Ja häneltä vuorelta alas astuessaan oli kädessä 2 laintaulua. Ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa. Hänen puhuessaan Herran kanssa. Me muutumme, niin kuin sanotaan, mä muistan, oliko sun ensimmäinen korintolaiskirja vai missä se puhuttiin, että me katsomme kuin kuvastimesta ja me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumalan sana on niin kuin peili, jonka kautta me joudutaan niin kuin peilaamaan sitä omaa minuutta ja sitä, mitä me ollaan. Ja se peili ei aina näytä meistä semmoista aika mairittelevaakaan kuvaa, vaan sen peilisanan kautta me joudutaan elämässämme laittamaan monia asioita pois, mitkä ei ole Kristuksen mielen mukaisia. Jos sä haluat vaeltaa, niin kuin Jumalan sana sanoo, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, teidän päämääränne on pyhitys, Niin meidän täytyy olla siellä Jumalan sana ääressä ja me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen. Mitä enempi sä oot Jumalan sana ääressä, mitä enempi sä oot Kristuksen läsnäolossa, kun sä osaat opit taistelemaan ja sun Jumalan usko henki kasvaa sun sydämessä, kun hän koettelee myös meitä monien ahjojen kautta. Siellä me näemme, niin kuin sanotaan, siellä ahjojen pimeydessä ja tulen kuumuudessa ja helteen keskellä, siellä voi nähdä Kristuksen. Mä omassa elämässäni sanonut, että niiden omien ahdistusten ja koettelemusten keskellä, niin mä oon oppinut tuntemaan, millainen minun vapahtajani ja millainen mun Herrani Jeesus Kristus on. Siellä ahjojen ja koettelemusten keskellä on usko kasvanut häneen. Siellä ahjojen ja koettelemusten keskellä on oma liha riisuttu ja lihan käsivarsi on riisuttu. Ja siellä ei ole jäänyt mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Ja kun siellä Jumalan kirkkauden keskellä saa katsoa ja olla ja katsoa hänen kasvoja, niin siellä tapahtuu, minun tulee vähetä, mutta hänen enentyä minussa ja meissä. Ja tämä puhuu sitä, tämä toinen Mooses 34:29, juuri sitä, että Mooseksenkin kasvot oli tullut säteileviksi. Kyllä se on, ystävät, silloin kun toi Paavali ja Siilas kohta vertaus, kun saatana riekkuu meidän ympärillä ja pistää jalkapuuhun ja rakentaa, kuulkaa, semmoset linnotukset meidän eteen ja laittaa meidät semmoiseen itsesäälin luolaan, että seinä on tässä ja usko menee tähän. Niin kyllä se on, että silloin kun sä otat siellä kotelossa, minkä sieluvihollinen sun ympärille on asettanut, kun sä otat katseen ylöspäin, niin taivas on auki. Muurit on korkeat, mutta Jumalan taivas on auki. Ja kun Jumalan pyhä sanoo, ylistys ja kunnia sinulle, Golgatan Kristus. Minä ylistän ja kiitän sinua näissäkin ahdiossa, sillä minä tiedän, että Herra, sinä olet valmistanut minulle ulospääsyn tästäkin koettelemuksesta. Ja tiedätkö, kun se usko henki saa, kuulkaa, vallan. Ja sun kasvot alkaa kirkastumaan. Ja henkivalloissa tapahtuu maanjäristys. Ja kun muurit, kuulkaa, sortuu alas ja jalkapuut aukeaa, Jumalan lapsi on vapaa ylistämään Kristusta. Niin silloin sun kasvot alkaa säteilemään. Sä oot kohdannut Jumalan voiman sun elämässä. Sulle tulee ilo, kiitosmieli, hengelliset laulut alkaa kumpuamaan sydämessä. Laulattaa niin maan perusteellisesti. Sanotaanko näin? Eikö se ole? Kyllä mä uskon, että täällä huoneessa ei semmoista ihmistä ole, joka ei olisi kohannut tällaista asiaa. Toinen Mooseksen kirja jatkaa tästä samasta asiasta. Mooses oli mennyt sinne Siinaille ja hän oli kohdannut Herran. Ja mitä ihmeellistä, hänen kasvonsa säteilivät. Mutta sitten täällä sanotaan näin, toinen Mooseksen kirja, mikähän nyt, otas mä nyt tarkistan, jos joku haluaa kahta, 40 luku, jae 34. Sitten pilvi peitti ilmestysmäen ja Herran kirkkaus täytti asumukseen. Tämä on justiin sitä, että Mooses ja Aaron, hänen poikansa, pesivät kätensä ja jalkansa. He menivät ilmestysmajaan ja alttarin lähelle ja tekivät niin kuin Jumala oli Moosesta käskenyt. Ja silloin pilvi peitti ilmestysmäen ja Herran kirkkaus täytti asumukseen. Herran kirkkaus täytti asumukseen. Mikä on Jumalan asumus tänä päivänä? Sä oot sinä, Saija Leena. Sä oot sinä ja minä. Jeesus Kristus sanoi, en minä tule enää käsillä tehtyyn pyhäkköön, vaan hän tulee meihin. Taivasten valtakunta on sisällisesti meissä, sinussa ja minussa. Jumalan kirkkaus loistaa sinusta. Millä tavalla se alkaa loistamaan? Jos on ahdistuksia, jos on vainoja, vainojen täytyy tulla. Jos kerran saatana vainos ja uskonnollisuuden henkivalta vainos Jeesusta, Kristustakin, niin miksei se vainoa sinuakin? Jos sä elät elämää, semmoista kristityn elämää, että se ei millään tavalla poikkea pakanoitte elämästä, niin sä saat olla ihan rauhassa. Ei mitään hätää, mutta auta armias, jos sä alat elämää, että sulla on, niin kuin tässä Siilaksen ja Paavalin kohdalla ne puhuu, että ne villitsee kansa ja puhuu kaikkea, ne tulee vaikka pian uskoon. Sä alat elämään semmoista Jumalalle voitokasta elämää, niin sä saat olla sata varma, että saatana panoo kaikki helvetin voimat liikkeelle, että se saisi masennettua, ahistettua sun, tehtyä sun voimattomaksi ja toimintakyvyttömäksi. Ja meillä ei ole, rakkaat ystävät, mitään muuta asetta näitä vastaan kuin Jumalan sana, Jeesus Kristus. Ja mä uskon ihan varmasti, että Jumala ei ole turhaan puhunut myös tästä. Hän asuu kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Siinä on niin valtava, vapauttava voima. Ja pilvi peitti ilmestysmäen, Herran kirkkaus täyttyi asumukseen. Voin kuvitella näin, että mitä mä oon tähän asti puhunut, että voit ajatella sen omalle kohdallesi, että kun Jumalan kirkkaus saa laskeutua sun elämääsi. En tiedä, minkälainen kirkkaus siellä usko APC:ssä oli, mutta kuulin jälkeenpäin. Itse valitettavasti oli mukana jo lähteä kotiin, kun oli seuraava ja työpäivä, mutta heillä oli porukkaa lähtenyt evankelioimaan kylälle aamu 6 asti. Juu, aamu 6 asti. Oli kuulemma ollut niin otollinen maaperä, että melkein traktaakin loppunut kesken. Vai mitkä ne on? Mutta kun Jumalan kirkkaus laskeutuu hänen omiensa ylleen, niin pois alta oksat ja männyn kävyt. Jumalan kansa tulee, hallelujaa. Onko ne Herran Jumalan kasvot, Jumalan kuvat tulee. Voisiko sanoa näin, Herra on luonut meidät omaksi kuvakseen. Kasvot loistaa, silmät loistaa, koko ilmestysmaja loistaa. Ja sitten, tämä viimeinen kohta. 3. Mooseksen kirja, 9. luku ja jae 22. Kuunnelkaas tätä. Ja Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät. Ja kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin ja yhteisuhrin, astui hän alas. Ja Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan, ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Halleluja! Ajatelkaa, miten valtava asia. Näkkö te tämän? Okei, yritän selittää, mitä Jumalan henki avasi tämän apostolien tekojen 16. luvun Paavali ja Siilaan elämä, kun oli siellä vankilassa ja kun ne ylisti ja ne muurit murtu ja tämä Mooseksen jutun, ihan sama tilanne. Ensin Mooses kohtasi Herra ja vaan kasvot säteili. Ja sitten kun se meni ilmestysmaja, niin koko ilmestysmaja täytti kirkkaudella. Eli me ollaan se uuden liiton ilmestysmaja, kun Jumalan henki saa täyttää meidät kirkkaudella. Ja sitten kun me kuulkaa mennään tuonne kylille teille ja aito vierelle, niin koko kansa saa nähdä Jumalan kirkkauden, hänen pyhissä, Jumalan pyhissä, jotka menee täynnä armoa, voimaa ja totuutta tuolla pimeyden valta teillä, viemään evankeliumin ilosanomaa. Niin silloin, kuulkaa, tapahtuu tämä apostolien tekojen 16. lukuun kohta, että ne ihmiset tuloo teidän luokse ja ne sanoo näin, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Mistä tuo ilo sulla on? Mistä tuo vapaus? Kyllä mä oon kuullut, että sulla on vaikeaa ja sulla on taloudellisia ahdistuksia. Tai mä oon kuullut, että sä oot sairastanut vaikeasti ja sä oot käynyt Seinäjoen keskussairaalassa. Mä oon kuullut, että sun perheessä sun surua. Miten sä oot ystävää? Mistä tuo rauha? Mistä tuo ilo sulla on? Mistä se on? Kerro mulle. Ja sitten kun saa suusa auki, syömen kyllyestä suu puhuu, halleluja. Sitten kuule, kun saa sanoa, että Jeesus Kristus, ja kun alkaa, kun Jumalan henki sitten, mä en nyt jatka, mitä Herra sanoo sun kauttas, mutta mä oon ihan varma siitä, että Jumala henki antaa sulle ne sanat, mitä sinä puhut, ja niissä sanoissa on henki, ja niissä on elämä. Eikö kuulosta yksinkertaiselta, kun nyt puhuu tämä? Amen. Eli se on tässä. Ja jotenkin niin kuin se, että mä haluan niin kuin rohkaista teitä, että jos sun elämässä on syntiä tai jotain, niin älä anna sen masentaa. Jeesus Kristus meni Kolkatan ristille ja tänäkin iltana on mahdollisuus mennä sinne Kolkatan ristin juureen ja tuoda ne syntitaakat sinne. Ja tehdä muutos ja täyttä totta omassa elämässä. Nyt julistetaan armo evankeliumia totuutta salatuimpaan saakka. Kyllä se tuomion päivä tuloo sitten, mutta se tuloo sitten, kun Herra henki niin ilmoittaa ja tullaan se ylöstempaaminen ja tullaan ne tuomio, että se on sitten. Mutta nyt julistetaan evankeliumi ilo sanomaa ja tästä Jumala ihanasta sanasta sitä, mitä hän on kansalleen sanonut ja antanut kaiken, miten hänen kansansa voi vaeltaa, vaikka olisi siellä ahdistuksia, vainoja ja pimeyden keskellä, niin miten Jumalan kansa voi sielläkin kohottaa pimeydessä huudon Jumalan puoleen ja pimeyden linnoitukset ryntää alas. Ja se on totta, että sielunvihollinen viimeksi sitten haluaa, että Jumalan kanssa on iloa ja voimaa täynnä ahdistusten keskellä. Se haluaa tehdä meistä masennuksen perikuvia sen takia, että uskosta tulisi epämiellyttävä asia. Ja mä tiedän, että masennus on monelle ihmiselle, niin se on niin kuin, kun itsekin tavallaan on käynyt, sanotaan nyt näin pienemmässä kaavassa sen läpi, mutta mulla on paljon ystäviä, jotka taistelee tämän asian kanssa. Ja mä en väheksy sitä yhtään, koska se on mahdoton tilanne, kun se tulee. Mutta mä tiedän, että mä oon nähnyt mun elämässä, Jumala on lähettänyt myös ystäviä, jotka Jumala on opettanut ja näyttänyt, miten valtava ase on uskon asenne ja kiitoksen ja ylistyksen asenne tarttua aina siihen Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen antamiin lupauksiin kiinni. Siinä on meidän elämä ja siinä on voima ja siinä on voitto. Amen.